Gepleyen Alaatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Hazaryaka ýurtlarynyň döwlet dostlarynyň sammiti geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş toýy Jogramysda gurulýan mejbur çäreler we daşary ýurtlaýdymçylaryň konsertleri bilen belleniýär. Türkmenistanlylar ýurda dolanma üçin 3000 dollara çenli para bermeli bolýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinlä. Olar bilen sizi men ýogşun anly Gurban tanış edýärin. Baş sekretar Jens Stoltenberg 29-njy iýunyň çykyşyna Russiýanyň Ukrainadaky guruşy bilen baglykda NATO-nyň 2-nji jahan uruşundan bäri iňgulyk kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Ol Moskwanyň ýaranlygyň agda döwletlerini göni wekim salýanyny hem sözüne goşdy. Stoltenberg NATO-nyň Madridde geçirilýän we bileleşigin geljegi üçin möhüm strategik meýilname kabul edilmegine garaşylýan sammitiniň 2-nji gününe gelen ýaranlaryň iň çynlykaý howpsuzlyk krizisiniň arasyna duşýanlygyny aýtdy. Biz Russiýanyň öz howpsuzlygymyzda gönlüňgeni wekim salýanlygyny açaçan aýdýar diýip Stoltenberg nutady. Ol NATO-nyň öňüne almak, has köp söwüş güýçlerini yerleşdirmäge ukyplyk bolmak we indiki laçenli günnogor Ýewropada has köp enzamyň öňünden yerleşdirilmegini gazanmak meselesini alalaşjakdygyny aýtdy. Şeýlede Stoltenberg Türkiýe, Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň NATO agdalygyna garşylygyny besedenden soň bu iki ýurdun harby ýaranlygyna goşulmagynyň çalt tassyklanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Prezident Joe Biden Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly dören howp katarlar sebäpli ABŞ-nyň Ýewropadaky harby pozisiýasyny üýtgeçjekdigini aýtdy. 29-njy iýunyň ýaranlygyň sammitine gelenine NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg tarapyndan garşy alynanyna çykyş eden Biden, Birleşen Ştatlaryň Ispaniýadaky ýok ediş ýaraglarynyň sanyny 4-den 6 açenli köpeltjekdigini we Washington-nyň Britaniýa goşmaça 2 sany F-35 eskadrilyasyny iýerjekdigini, Polşada bolsa 5-nji goşun merkezini döretjekdigini aýtdy. Russiýada terrorçylykda aýplanýan Demirgalyk Kawkazly blogçy derňe habarlaryny ýazmagynyň öňüne almak finansyklarynyň arasynda Russiýa Gürjistan serhedindäki bitarap zonada 2 hepdeden gowrak saklanandan soň özüni Gürjistana girmäge ruhsat berilenini aýtdy. Insa Ogulady bilen tanalýan Insa Lander 29-njy iýunyň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna häkimetler ýurda girmegine ruhsat berenden soň 27-nji iýunyň Gürjistany girenligini we derrew Litwa uçanlygyny aýtdy. 12-nji iýunyň dogduk mekany Kabardino-Balkariýa sebitinden gaçan Lander Gürjistanyň häkimetleriniň ýurda girmegine ruhsat bermekden boyun gaçyrmagy sebäpli serhediň bitarap bölegine saklandy. Köp ýyllap Moskwada ýaşaýan Lander dekabr aýynyň garnaşlaryny görmäge gelenine Kabardino-Balkariýada tutsak edildi. Oňa terrorçy topara adam toplamak aýplamasy bildirildi. Lander we onuň tarapdarlary bu jenaýat işiniň Kabardino-Balkariýanyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýol başlygynyňaky haýyr-sahawat gazanmagyna bolmagy mümkin korrupsiýanyň derňelmeginiň öňüne almak üçin toplanyp tapylanlygyny aýdyp baýplamany ret etdiler. Bişkekde Kadiyet Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'i 2020-ci yılda Merkez Aziya devletini kapla avalan köpçülüklerin protestlerle bağlanışıklı cenayet işini bildirilen günahlarından akladı. 1-nji may etiraf gazeti 28-nji ýylda Atambayev hemde onuň 6 sany iş şäherini köpçülüklerin bildirgünçülükler gurnamakda we olara gatnaşmakda. Bi kanun yarag saklamakda we hukuk goraýjy idaralara haýwat atmakda biýüne hasaplaýanlygyny aýtdy. Prokurorlar şol gün ýerden gazetden Atambayevi günäkärleme we ony 12 ýyl azatlykdan mahrum etmegi soradylar. Garalawçylar öňkü prezidentlen birlikde günäkärlenýänler üçin 7 ýyldan 9 ýyla çenli aralykda iş kesilmegini soradylar. Atambayev mundan öň 2013-nji ýylda ýakasy gaýşly jinayet getdesi Aziz Batukaýewiň bi-kanun boşadylmagyna oýnan rol sebäpli 11 ýyl türme tutsaklygy hökümi çykaryldy.